Tsy mahazo manambady ve mpitondra fivavahana? Maro ny fivavahana mandrara mpitondra fivavahana ho aminy mba tsy hanambady. Anisan'izany ny katolika sy ortodoksa ary bodisma. Betsaka nefa ny mieritreritra hoe izany mahatonga mitondra fivavahana maro anao firaisana mamoafady tato ato. Raha rany soratra masina tsy hanambady tokoa ve mpitondra fivavahana? Andeha ho jerentsika ny andohan'io fanao io sy ny fomba ny elezany ary ny fahitan'Andriamanitra azy io. Zava-nisy ara-tantara. Nisy fivoriana iray nataony lohandohan'ny eglisy tamin'ny taona 1500. Laza ny papa Benoa 1500 tamin'izay fa norarana tsy hanambady mpitondra fivavahana tao aoriana kelyny nahafatesan'ireo apôstôly. Tsy nisy an'izany fandrarana izany anefa teo anivon'ny kristianina voalohany. Ny apôstôly Paoly aza nampitandrina hoe isy olona anao fanambarana mamitaka avy amin'ny fanahy ary andrara tsy hanambady. Timoty voalohany toko faefatra andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Oviana ary no ndrarana tsy hanambady mpitondra fivavahana? Tamin'ny taonjato faharoa no nanomboan'izany teo anivon'ireo fivavahana milaza azo kristianina izay lasa eglisy katolika romanina tatỳ aoriana. Milaza ny boky ny fandrarana tsy hanambady eo anivon'ny fivavahana fa ny fanaraka tamin'nyio fanao io ny toetsaina vaovao nalaza tao amin'ny fanjakana romanina dia ny hoe ilaina ny mifehtena tsy hanao firaisana. No hamafisin'ny konsilin'ny eglisy sy ireo nantsoina hoe rain'ny eglisy tatỳ aoriana fa tsy tokony hanambady mpitondra fivavahana. Tsy mety amin'izy ireo ny manao firaisana sady mandoto ny vatany. Na tamin'ny taonjato fahafolo aza nefa dia mbola betsaka mpirehitra nanambady ary naneveka sasany aza araka ny rakipahalalana Britanika. Nisy lalàna nivoaka tamin'ny konsilin'ny Latran izay natao tany Roma tamin'ny taona 320 sy 730. Laza izy io fa tsy mahazo manambady mpirehitra katolika ary mbola zany foana hatramin'izao. Nandray an'io fepetra io ny eglisy satria tsy tia novery ny fahefany sy ny fananany. Raha manambady mantsy ny pretra dia ampandovanin'ny zana ny fananan'ny eglisy. Ny hevitr'Andriamanitra. Hita mazava ao amin'ny Baiboly ny hevitr'Andriamanitra. Resahanao ny tenin'i Jesosy hoe nisy olona tsy nanambady to azy noho ny fanjakan'ny lanitra. Matio toko fasivyambefolo andinin'ny faharoambefolo. Nilaza koa ny apôstôly Paoly hoe nisy kristianina ny fidiny tsy hanambady to azy noho ny vaovao tsara. Korintianina voalohany toko fasivy andinin'ny fahatelo amby roapolo. Samy tsy nandraran'ireo mpitondra fivavahana tsy hanambady anefa na i Jesosy na i Paoly. Laza Jesosy fa fanomezana ny mijanona ho mpitovo ary tsy ny mpianany rehetra no manana azy io. Ny aiko toy izao Paoly rehefa niresaka momba an'ireo mbola tsy nanambady mihitsy. Tsy nahazo didy avy amin'ny tompo a? Manome ny hevitro anefa. Korintianina voalohany toko fahafito andinin'ny fahadimy amby roapolo. Asehon'ny Baiboly koa fa maro tamin'ireo kristianina voalohany izay nanana andraikitra ara-pivavahana no nanambady ary anisan'izany ny apôstôly Petera. Ratsy fitondratena ny olona tao amin'ny fanjakana romanina tamin'izany. Nilaza ary Paoly fa raha manambady mpendraikitra kristianina dia tokony hanambady tokana ary anana zanaka manaiky azy. Timoty voalohany toko fahatelo andinin'ny faharoa sy fahefatra. Midika ve izany fa azony ataony manambady saingy tsy mahazo manao firaisana amin'ny vadiny izy? Tsy, satria milaza mazava ny Baiboly fa tokony hanao ny adidiny amin'ny vadiny lehilahy ary samy tokony hanaiky hanao firaisana amin'ny mpivady. Korintianina voalohany toko fahafito andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Tsy raharahan'Andriamanitra tsy hanambady ary mpitondra fivavahana. Tsy takiana amin'izy ireo koa izany. Noho ny vaovao tsara. Nahoana ary Jesosy Paoly no nampirisika ny olona hijanona ho mpitovo? Satria afaka mitory bebe kokoa ny vaovao tsara mpitovo. Manam-potoana kokoa izy ireo fa tsy ohatra ny olona manambady izay maro ahiana. Dinio ny ohatr'i Davida. Nelany ny asa be karama nataony tany Meksiko ary nifindra tany amin'ny faritra ambanivohitr'i Costa Rica izy mba hampianatra Baiboly. Tsapany hoe noho izy mpitovo no navitany an'izany. Hoy izy, sarotra ny mizatra kolontsaina sy fomba fiaina vaovao. Mora kokoa tamiko anefa ilay izy satria ny tenako ihany nila ny karakaraiko. Mbola mpitovo Claudia ary nifindra tany amin'ny toerana nilana mpitory maro kokoa. Hoy izy, tiako be ny manompo an'Andriamanitra. Hitako hoe mikarakara izy, dia vao mainka lasa mino azy sy akaiky azy. Tsy tokony ho enta mavesatra ny mijanona ho mpitovo. Ho ihany, Klaudia. Tsy maninona ianao na mpitovo na manambady. Ho sambatra foana ianao raha manome ny tsara indrindra ho an'i Jehovah Andriamanitra. Tapitra ny lahatsoratra.